28. bob.
Shunda Ishoq Yoqubni chaqirib, uni duo qildi va shunday vasiyat qildi. Kanaon qizlaridan xotin olma. Bu yerdan chiqib Mesopotamiyaga, onangning otasi Batuilning xonadoniga ket. U yerdan onangning akasi Lobonning qizlaridan o'zingga xotin ol. Qodir Tangri seni barakali qilsin. Senga farovonlik berib, naslingni ko'paytirsin. Sendan xalqlar jamoatini vujudga keltirsin. Ibrohimning barakatini senga hamda zurriyotingga bersin, toki sen musofir bo'lib yurgan yerni, Xudo Ibrohimga bergan yerni egallab olgin. Shuni aytib, Ishoq Yoqubni jo'natdi. Yoqub Mesopotamiyaga o'zining va Esovning onasi Rivqoning akasi Arami Batuilning o'g'li Lobonning oldiga bordi. Ishoq Yoqubni duo qilib, o'ziga xotin olishi uchun uni Mesopotamiyaga yuborayotganini, uni duo qilayotganida esa Kanaon qizlaridan xotin olma deb buyurganini Esov eshitgan edi. Yoqub ota-onasining gapiga quloq solib, Mesopotamiyaga ketdi. Esov esa Kanaon qizlari otasi Ishoqqa yoqmaganini bilib, Ibrohim o'g'li Ismoilning oldiga bordi va allaqachon olgan xotinlari ustiga Ismoilning qizi Navoyotning singlisi Maholatni o'ziga xotinlikka oldi. Yoqub Beersheva shahridan jo'nab Xoronga qarab yo'l oldi. Quyosh botay degan paytda u biron joyga tushib tunamoqchi bo'ldi. Atrofdagi toshlardan birini oldida boshi tagiga qo'yib yotdi. U uxlar ekan tushida tik turgan narvonni ko'rdi. Narvonning bir uchi yerga, bir uchi osmonga tegib turar. Xudoning farishtalari esa unda chiqib tushayotgan edilar. Xudovonning o'zi ham narvonning ustida turganicha shunday gapirdi. Men Xudovand, otang Ibrohimning va Ishoqning xudosiman. Sen yotgan yerni men senga va zurriyotingga beraman. Sening zurriyoting yerning qumidek ko'p bo'ladi. G'arb u sharqqa, shimol u janubga yoyilib borasan. Sendan va zurriyotingdan yer yuzidagi hamma qabilalar baraka topadilar. Mana men sen bilan. Qayerga bormagil, men seni asrayman. Seni yana shu yerga qaytaraman. Senga aytganlarimni to bajo keltirmagunimcha seni tark etmayman. Yoqub uyg'ongach, chindan ham bu yerda Xudovand bor ekan, men esa bilmabman dedi. U juda vahimaga tushib, qanday qo'rqinchli bu joy. Bu Xudoning uyidan boshqa narsa emas, bu osmon qopqasidir dedi. Erta bilan Yoqub o'rnidan turdi-da, boshi tagiga qo'ygan toshni olib, uni yodgorlik qilib tikladi. Uni Xudoga bag'ishlash uchun ustidan moy quydi. Ilgari Luz deb nomlangan bu shaharga Baytil, ya'ni Xudo uyi nomini berdi. Yoqub nazr atab dedi: "Agar Xudo men bilan bo'lib, borayotgan shu yo'limda meni asrasa, menga yeyishim uchun non, kiyishim uchun kiyim-kechak berib tursa, meni eson omon otamning uyiga qaytarib keltirsa, unda Xudovandni o'zimning yagona xudoyim bilaman. Men yodgorlik qilib tiklagan shu toshning o'zi Xudoning uyi bo'ladi. Menga sen nimaiki bersang, undan bir qismini senga ushir qilib beraman."